Бишкекте кечки саат 9.
Ободо саттык плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Микрофондо Айгүл жана мен Эдил.
Биздин кабарчылар силерди орчундуу окуялар жана соңку жаңылыктар менен тааныштырмакчы. Ошондой эле жагымдуу музыка дагы силерди күтөт. Андыктан биз менен бирге болгула.
Айтор бизге берилген жарым саат убакыт кызыктуу өтүш үчүн болгон аракетибизди жумшайбыз, Айгүл.
Туптуура анда эмесе программанын кыскача мазмунун силерге айта кетсек.
Коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстанда абал былтыркыдан начар.
Шашпай, ушуну бир кылдаттык менен мындай оңдобосо коррупция менен бир күндө күрөш болбойт.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду татыктуу эскерип атабызбы?
Ачарчылыкта о дүйнө салгандар. Казакстанда совет доорундагы ачарчылыкта 2 миллиондон ашык адам көз жумган.
Казакстанда ал трагедиядан жакындарын жоготпогон үй бүлө жокко эсе.
Мунун баары алдыда ал эми азыр жаңылыктарды билип алалы.
Азаттык плюста акыркы кабарлар, микрофондо Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Азаттык жана BBC радио берүүлөрүнүн мамлекеттик толкундардан чыкпай жатышына кабатырлануусун бүгүн демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынан билдирди. Көз карандысыз, кесипкөй акыйкат журналистиканын бийик стандарттарына төп чет өлкөлүк эки радиостанциянын берүүлөрүнүн бир учурда токтотулушу бийликтин кыргызстандыктарды, айрыкча электегилерди маалыматтан куру жала калтыруу максаты деген шекти пайда кылат деп айтылат билдирүүдө. Ушул эле күнү Ак Шумкар партиясы дагы билдирүү таратып, анда Курманбек Бакиевдин бийликке келишине өз ишмердүүлүк аркылуу олуттуу таасир эткен азаттыкты токтотуу аркылуу бийлик осолдук кылды деп айтат. Партия президент Курманбек Бакиевдин конституциянын кепилдиги катары сөз жана ой эркиндигин капсыздоого, УТРК өз милдеттенмелерин аткарышын, азаттык телерадио берүүлөрүн калыбына келтирүүгө бардык зарыл чараларды көрүшүн талап кылган. Кошумчалап койчу жак, азаттыктын берүүлөрү улуттук телерадио компаниянын толкундары аркылуу чыгуусу белгисиз себептер менен убактылуу токтоп турат. Улуттук телерадио компания элүүдө кызматкерлер пикетте. Бүгүн улуттук телерадио компания 50 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Бул күнгө арналып улуттук филармонияда өткөн расмий жыйында президент Курманбек Бакиев катышып куттуктады. Өз сөзүндө УТРКнын эл менен бийлик ортосунда көпүрө катары баалады. УТРКнын Эльвира Тарковская, Абдысатаров, Бактыбек Чарбеков баштаган кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып, мекеменин өзүнө Мерседес үлгүсүндөгү бир, Нива үлгүсүндөгү бир автоунаа тапшырды. Ушул эле күнү УТРКнын 30 чамалаш кызматкерлери Горький эстелигинин жанында нааразычылык акциясын улантышты. 50 жылдыкка карата акция өтүп жаткан жерде концерт уюштурулган нааразы кызматкерлер тобуна милиция уруксат берген жок. Асыл Молдогматова баштаган кызматкерлер 3-декабрден бери УТРКнын директору Мелисе Шымкановду кызматтан кетирүү талабы менен нааразычылык акциясында турушат. Президент Курманбек Бакиев бүгүн менчикке укукту жана анын кол тийбестигин коргоону күчөтүү жөнүндө жардыкка бүгүн кол койду. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, жардыкка ылайык жеке жана юридикалык тараптардын менчигин алардын түрлөрүнө карабастан коргоо жана камсыздоо мамлекеттик саясаттын маанилүү багыты болот. Жардыктын негизинде өкмөт бир айдын ичинде коргоону күчөтүүнүн механизмдерин иштеп чыгат. Ошол эле жардыкта менчикти коргоону күчөтүү чараларын көрүү башкы прокуратурага, жогорку сотко жана сот акыйкаттыгы боюнча улуттук кеңешке жана судьялар кеңешине дагы тапшырылган. Эми дүйнөлүк кабарлардан. Бүгүн улуттар уюмунун геноцид жөнүндөгү конвенциясына 60 жыл толууда. Документке ылайык, геноцид бул улуттук, этникалык, расалык же диний топту толугу менен же бир бөлүгүн атайлап жок кылуу аракети. 1951 жылы күчүнө кирген конвенция 140 өлкө тарабынан ратификацияланган. Алар тукум куруу аракеттеринин алдын алуу жана жазалоо милдеттемесин алышкан. Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун жаңы докладына ылайык, быйыл дагы 40 миллиондон ашык адам тоюк тамактана албай калды. Ошентип тамак ашка муктаж элдин жалпы саны 963 миллионго жетти. Алардын көбү Азияда жашайт. Улуттар уюмунун агенттиги белгилегендей, буга азык түлүк бааларынын өсүшү алып келди. Африканын борбордук түштүк чөлкөмдөрүндө ар 3 адамдын бири ачка жүрөт. Кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым.
Силер жаңылыктарды уктуңар. Бул жана башка кабарлар менен кененирээк биздин интернеттеги сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сайтыбыздын дареги azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Берүүбүздү анда эмесе күндүн орчундуу окуясы менен баштасак, мына кыргыз бийлиги өлкөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча эл аралык уюмдар берген баага макул эмес болуп атышат. Бул тууралуу 9 декабрда паракорчулукка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө өткөн талкууда коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары Садыр Жапаров билдирген.
Ал эми быйыл Transparency International уюму Кыргызстанда коррупция өсүп кеткендигин белгилеп 166 орунга жылдырган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөш мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынан деп белгиледи. Бул жатта бир катар мыйзамдар кабыл алынганын айтты. Улуттар уюмунун паракорчулукту азайтуу боюнча конвенциясына ылайык бир топ иш-аракеттер жасалганын кошумчалады. Ушундан улам Кыргызстан коррупция деңгээли боюнча кетенчиктеди деген көрсөткүчтү чындыкка дал келбейт деп четке кагты.
Политическая воля для борьбы с коррупцией в нашей стране есть.
Биздин өлкөнүн коррупция менен күрөшүүдө саясий эрки бар. Мунун бир далили катары президент Курманбек Бакиевдин коррупциянын алдын алуу боюнча кеңештин жаңы курамы тууралуу жардыгы күбө. Бул кеңешти президент өзү жетектейт.
Айгүл Акматжанова Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлү. Анын айтымында бул уюмдун көрсөткүчтөрү бир катар кадыр барктуу эл аралык уюмдардын бааларынан улам чыгарылат. Коомдун өнүгүшүнө кедерги болгон мындай көрүнүшкө каршы аракеттер болгону менен натыйжалуу майна болбой жатканын айтты. Биз коррупция тууралуу көп сүйлөгөнүбүз менен аз аракет кылабыз. Талдоочулар азыр кыргыз өлкөсү коррупцияга болуп көрбөгөндө чырмалып калганын белгилеп келишет. Өлкөдө ири энергетикалык мекемелерди менчиктештирүү жараяны башталганы коррупция дагы күчөйт деп чочулагандар бар. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов стратегиялык жактан маанилүү объектилердин жогорку кеңештин катышуусу жок мамлекеттин карамагынан чыгарса болот деген мыйзамдын кабыл алынышы менен ачык айкындуулук болбой калаарын белгиледи.
Кыргызстан не заинтересован в борьбе с коррупцией, в реальной борьбе с коррупцией.
Кыргызстан коррупция менен чындап ачык айкын күрөшүүгө кызыктар эмес. Анткени коррупцияга каршы туруунун бирден бир жолу айкындык. Мамлекеттик системанын айкын бюджет жараяны. А бул болсо азыркы бийликке пайдалуу эмес. Алыска барбай эле мына бул жыйынга катышкандарды карап көрөлү. Бул жерде айкындыкты талап кылган атоолук коомдун өкүлдөрүн көрбөй турам. Дээрлик көпчүлүгү мамлекеттик органдардын жана бизнес чөйрөсүнөн экен. Бизнесмендер деле кайсы бир деңгээлде коррупция менен күрөшүүгө кызыктар эмес. Анткени алардын айрымдары коррупциянын эсебинен жан багып келишет.
А бизнес это тоже не в какой-то степени заинтересован.
Анткени менен кыргыз бийлиги коррупция менен үзүрлүү күрөшкөрүн жар салып келет. Жакында эле президент жогорку деңгээлдеги коррупция тыйылганын айтып, эми аткаминерлер кызмат орундарын сатып албай калды деген болчу. Бирок буга ишенбегендер четтен чыгат. Баш прокуратуранын маалыматы боюнча ушул жылдын 10 айында 270 ашык кылмыш иши козголгон. Натыйжада 230 миллион сомдой чыгым келген. Коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттик мындан мурдараак мамлекеттик мекемелерде паракорчулуктун деңгээли боюнча тизме жарыялаган. Ага ылайык билим берүү министрлиги коррупцияга ашкере малынган деп табылган. Азыр бул туурасында кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып бермекчи. Жогорудагы макаланы мен Эленора Бейшенбек кызы даярдадым. Канымгүл, сөз сенде.
Рахмат, Эленора. 9 декабрь коррупция менен күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата бир катар окуу жайларда, билим берүү мекемелеринде атайын иш-чаралар башталды. Айрым окуу жайларда окутуучулардын пара алар албасын аныктоо үчүн аноним жашыктар орнотулган, пара берүү учурлары чагылдырылган, сүрөттөр иленген. Студенттерге атайын коррупциянын негиздери туурасында ачык сабактар өткөрүлүп, иш-чара окутуучулар студенттердин паракор деп жазылган адамдын сөлөкөтүн өрттөөсү менен жыйынтыкталды. Кыргыз техникалык университеттин ректору Мураталы Жаманбаев ушул тапта паракорчулук менен кызуу күрөшүп жаткан. Анын айтымында экзамен сессия учурунда мугалим менен студенттин ортосунда байланышты жок кылуу максатында бардык сабактардан экзамен тапшыруу компьютерлештирилген. Бирок ректор коррупция боюнча билим берүү тармагы алдыңкы орунда дегенге кошулбайт.
Мен бул пикирге, конечно, каршымын. Азыр кайсы жер болбосо да, баардык жерде ушу коррупциянын элементтери бар да. Коррупциянын дагы бир нерсеси ушу айлык аздыгынан да. Бирок эми бул айлык эч качан жетип келген эмес, жете да бербейт. Ошон үчүн буга көп чектебеш керек. Ал үчүн адамдын өзүнүн ички ою, дүйнөсү таза болуш керек, өзү ак болуш керек.
Деген менен ар кайсыл окуу жайдын студенттери сессия учурунда акча топтомой. Окутуучулардын керексиз китептерди сатуусу дале болсо уланып келе жатканын айтышууда.
Вуздардын өзүлөрүнүн престижине жараша, мисалы АУЦА, НАЦ деген университеттерде алардан көп алышат да, ар бир неме үчүн 2000-ден 5000ге чейин. А мисалы Арабаева менен Политех жана кандай жөнөкөй университеттерде БГУларда 500-дөн 1000ге чейин алышат.
Өзүм окуйм да, аракет кылам окуганга. Кээ бирде кыйналып кеткенде берген. Кайра окуп, 2-3 жолу окуп эметтим, анан айла жок бердим да аны.
Азыр көп эле кереги жок китептерди эле саттырып, зачет эметебиз, аметебиз дешет да, бирок өзүңө керектүү болсо алышың керек да. А кереги жок болсо, албай койсоң да болбойт. Анын зачетин койбой коет. А бирок кереги жок болсо, анын сатканга тыюу салыш керек да.
Билим берүү жана илим министрлиги коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиги менен бирдикте иш-чара өткөрүп, натыйжада улуттук университеттин ректору Спик Өмүрканов коррупциялык негизги көрүнүштөргө жол берген деген негизде кызматынан алынган. Ошондо министр Айым Ишенгүл Болжурова бул болгону паракорчулук менен күрөшүүдөгү алгачкы кадамдар экенин белгилеген болчу. Эл аралык билим берүү боюнча адис Аскарбек Мамбеталиев паракорчулукту азайтуунун бирден бир жолу катары ал абитуриенттерди кабыл алууда электрондук офисти түзүү зарылдыгын белгилейт. Мамбеталиев көчө бейбаштары сымал түрдүү жаңжалдарды чыгарып, же сөлөкөттөрдү өрттөөдөн мурда билим берүү жана илим министрлиги коррупциянын тамырын кыркууга илимий жолдор менен барганы натыйжалуу болмок деген пикирде.
Менин оюмча коррупция боюнча механизмдерди билим берүү министри эмес, ага тиешелүү органдар кылыш керек. Эгерде ошончолук коррупция менен күрөшкүз келсе, анда биринчи өзүнүн мекемесинен баштап чыгыш керек.
Ханымгүл Элкеева, Азаттык плюс Бишкек. Достор, бул теманын тегерегинде ой пикирлер бар болсо, анда аларды 31-61-71 же 31-61-60 телефондоруна чалып билдирип койсоңор болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.
Ободо Азаттык плюс жаштар берүүсү, микрофон алдында сиздер менен Айгүл жана мен Эдил.
Окей, летс го.
Дүйнөлүк орчунду окуя кезек берсек. АКШнын Кубадагы белгилүү Гуантанамо Бэй түрмөсүндө отурган шектүү террористтердин бешөө мына АКШда 2001 жылдын 11 сентябрындагы чабуулдарга өздөрүнүн катышы боюнча күнөөсүн моюнга алуу ниетин билдиришти да.
Эми эгер алар аскердик комиссиянын сотунда күнөөлүү деп табылса, өлүм жазасына кесилиши мүмкүн. Бирок бешөөнүн эмне себептен күнөөсүн моюнуна алып жатышкандыктары анчейин түшүнүктүү болбой жатат. Теманы Жаңыл Жусупчан улантат.
Сөз болуп жаткан 5 айыпкердин экөө, анын ичинде 11 сентябрдагы чабуулдардын башкы уюштуруучусу деп саналган Халид Шейх Мухаммед өлүм жазасы аларга шейит болуп бейишке чыгууга жол ачкандыктан ушул жазага тартылууну кааларын билдиришти. Бирок дагы экөөнүн эмне себептен жогорку жазаны тилеп жаткандыгы белгисиз. Стейси Салливан, укук коргоочу Human Rights Watch уюмунун террорчулук боюнча кеңешчиси. Ал Гуантанамо Бейде камалгандардын ишин тыкыр көзөмөлдөп келет. Азаттыкка Салливан шектүү террорчуларга алардын бири Аль-Кайданын улуу өкүлү саналган Халид Шейх Мухаммед кысым көрсөтүп жаткан болушу мүмкүн деген шектенүүсүн билдирди. Бир эле мезгилде айыпкерлер 7 жылдык камактын шарты жанына баткандыктан андан көрө өлүп тыналы деп жаткан болушу да мүмкүн. Бул бешөөнүн үчөө 11 сентябрь окуяларына катышканын ачык эле айтып, күнөөлүү экендигин мактанышып моюнга алышкан. Бирок күнөөсүн сот алдында расмий жарыя кылышы элек. Башкача айтканда, алардын күнөөлүү экендиги тууралуу маалымат жаңы деле эмес. Азыр кеп алар 7 жыл абакта жатып, зордукчулукка, кыйноого кириптер болгондугунда болуп жатат. Балким ошондон улам алар күнөөлөрүн моюнга алып жатышкандыр. Экинчи маселе, балким аларды Халид Шейх Мухаммед ушуга мажбурлап жатат. Аскердик комиссиялар мындан 7 жыл мурда бир гана максатта президент Буштун террорго каршы согушундагы мыйзамсыз согушкерлерди жана шектүү террористтерди соттоо үчүн түзүлгөн болчу. Салливандын сөзү боюнча, эгер Гуантанамо Бейдеги айыпкерлер бул комиссияда эмес, кадимки эле АКШнын федералдык сотторунда соттолгондо маселе тез да оңунан да чечилет болчу. Себеби, дейт ал, аскердик комиссияларда күчкө салып көрсөтмө берүүгө жол берилет. Ал эми федералдык сотторудо буга уруксат жок. Андан тышкары, аскердик комиссия жараяны башталган 7 жылдан бери федералдык соттор 145 террордук ишти караган. Ал эми аскердик комиссиялар 7 жылда болгону 3 иш боюнча өкүм чыгарган. Анын үстүнө аскердик комиссиялардын иши көп сындалып, алардын өкүмү америкалыктарды да, дүйнөдөгү башка элдерди да чындап ынандыра албайт деп белгиледи Human Rights Watch'тун өкүлү. Айыпталуучулар ушул дүйшөмбүдө айтышкандай, алар күнөөлөрүн моюнга алуу тууралуу чечимди Барак Обама президент болуп шайланган 4 ноябрь күнү кабыл алышыптыр. Обама Гуантанамо Бей камак жайын жаап, аскердик комиссиялардын сотторун токтотууга убада кылган. Ушуга байланыштуу айыпкерлер Обамага алардын башкалар акыйкат деп санаган жарандык сотто соттолушуна жол бербөө үчүн өздөрүнүн тез арада өлүм жазасына тартылышынын жандалбасын кылып жатышкан болбосун деген суроо туулат. Айыпталгандар күнөөлөрүн моюнга ала албасы бир маселе. Алар сот алдына келип соттолууга компетенттүү деген дагы бир өтө маанилүү суроо бар. Вашингтондук аналитик Марк Аграстын сөзү боюнча, айыпкерлер узак мезгил сотсуз камакта отургандыктан алардын күнөөсүн моюнга алууга акыл акыбалы мүмкүнчүлүк береби деген суроо туулат. Кошмо Штаттарында ушуга байланыштуу психологиялык компетенттүүлүк деген берене бар.
These people have been confined for a very, very long time without being tried.
Булар өтө узак убакыттан бери сотсуз камалып жатышты. Алардын экөөнө байланыштуу прокурорлор алардын компетенттүүлүгү тууралуу маселени көтөрүп жатышат. Ансыз алардын көздөгөнү эмне болгон күндө да алардын күнөөсүн моюнга алуусун сот тааныбай коюшу мүмкүн. Аграста аскердик комиссиялардын ишинин майнапсыздыгын сындаган Салливандын пикирине кошулуп, Америкалык федералдык соттор эбактан бери бүт дүйнөгө үлгү болуп келгендигин эске салды.
Рахмат, бул Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Силер Азаттык Плюсту угуп жатасыңар. Микрофондо Айгүл менен Эдил.
Кийинки орчумду окуя. Өткөн кылымдын 30-чу жылдарында орун алган ачарчылык казак тарыхынын кайгылуу барактарынын бири болуп эсептелет. Ал совет өкмөтүнүн элдин мал жандыктарын тартып алуу жараянынан башталган.
Мына өткөн берүүлөрүбүздө биз ушул Украинадагы ачарчылык тууралуу кеп кылганбыз. Анда айрым серепчилердин пикиринде 3 миллиондон 10 миллионго жакын адам каза болгон деп айтылат. Ал эми Казакстанда болсо тарыхчылардын айтымында ачарчылыктан каза болгондордун саны 2 миллиондон ашык экен. Азаттыктын казак кызматынын директору Эдиге Магуиндин макаласы ушул темага арналат. Андагы көз караштар ушул жеке авторго таандык жана сөзсүз түрдө Азаттыктын пикирин чагылдырбайт.
Ошол жылдары көчмөн казактардын көбү мал чарбачылыгынын эсебинен күн көрчү. Малды конфискациялоо 1929 жылы башталып, 3 жылдан кийин массалык ачарчылык алып келген. Чек арага жакын жашаган казактар кошуна өлкөлөргө Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кытай жана Монголияга агылышкан. Бирок борбордук чөлкөмдөрдө отурукташкан калк эч жака кача алган эмес. Ачарчылыктан каза тапкандардын саны дал ошол аймактарда эң жогору болгон. Казак мамлекеттик университетинин тарыхчысы Талас Омарбеков 80-чи жылдары эле советтик архивтер менен иштөөгө мүмкүнчүлүк алган. Анын ырастоосунда Казакстанда ачарчылык 2,3 миллиондой кишинин өмүрүн алып кеткен. Өткөн айда Украинадагы ачарчылык арналган пресс-конференцияда россиялык тарыхчылар Казакстандагы курмандыктардын саны 1,5 миллион болгон деп айтышкан. Казак интеллектуалдары түпкүлүктүү улуттун өкүлдөрү ачарчылыктан башкаларга караганда көбүрөөк жабыркаганын, Борбор Азиядагы калган жумурияттар андай жоготууларга учурабаганын белгилеп, бул жерде жалаң коллективдештирүү саясатын күнөөлөөгө болбойт дешет. Кай бирлер аттүгүл ачарчылыкты геноцид деп аташууда. Бирок казак бийлиги бул көз карашты бөлүшпөйт көрүнөт. Казакстанда ал трагедиядан жакындарын жоготпогон үй бүлө жокко эсе. Ал күндөр эсте калган аксакалдар ар кайсы жерде адамдардын сөөктөрү жатканын, бүтүндөй айыл кыштактар кырылып калганын айтып беришет. Советтик гезиттер ачарчылык жөнүндө жазышкан, бирок Украинадан айырмаланып, бир дагы батыш журналисти ачарчылыкты чагылдыруу үчүн Казакстанга баруу мүмкүнчүлүгүн ала алган эмес. Буга карабай айрым адамдар ошол окуялар жөнүндө өз алдынча жазып калышкан. Татьяна Невадовская 33 жылы 19 жашта болчу. Атасы сүргүндөгү россиялык профессор менен кошо Алматынын жанындагы Чымдаулет айылында жашачу. Жаш Татьяна өзү ачарчылыктан жабыркабаса да, үрөй учурган окуяларды каттап, сүрөткө тартып ыр жазган. Ал жарым кылым бою жазуулары жөнүндө эч кимге айтпай жүрдү. Пенсияга чыккандан кийин гана 80-чи жылы Невадовская альбомун Казакстандын борбордук архивин өткөрүп берген. Өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин ачарчылыктын курмандыктарына эстелик тургузуу демилгеси көтөрүлгөн. 92-чи жылы интеллигенциянын кысымы менен өкмөт жер бөлүп берген. Андан бери 16 жыл өтсө да эстелик орнотула элек.
But memories of the famine live on. Memories that are much stronger than stone.
Бирок ачарчылыкты эл унуткан жок. Элдин эскерүүсү таштан да күчтүү. Мен ачарчылык жөнүндө 17-ге чыкканда уккамын. Балдарым азырынча кичинекей, бирок аларга да бир күнү ачарчылык жөнүндө айтып берем. Ал эми казак бийлиги бул мурасты аңдоо үчүн качан жетилер экен?
Дейт Эдеге Магауин. Татьяна Невадовская өз эскерүүлөрүндө ал абдан катуу кыш болгон өзгөчө жергиликтүү эл үчүн. Казакстандын азыркы мууну ачарчылыктан көз жумган адамдарды, балдарды, алышка кемпирлерди, бош калган айыл кыштактарды, талааларда өлүп калгандарды унутпайт деп ишенем, деп жазган экен.
Азаттыктын казак кызматынын директору Эдиге Магойнен макаласы менен Айнура Текшиязы тааныштырды. Үн алыңыздан Азаттык Плюс жаштар берүүсү жаңырууда жана сиздер менен микрофон алдында Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Бүгүн 9 декабрда Бишкектеги Токтогул атында Улуттук филармонияда УТРКнын 50 жылдык мааракеси белгиленди. Мааракеге өлкө президенти Курманбек Бакиев келип, жамаатты куттуктады. Ушул эле күнү УТРКнын 30 чамалаш кызматкери Горькийдин эстелигинин жанында УТРК директору Мелис Шымкановду кызматтан кетирүү талабы менен нааразылык акциясын улантышты. Теманы Калма Кеш улантат.
УТРКнын 50 жылдык мааракесине катышкан президент Курманбек Бакиев кыргыз телекөрсөтүүлөрүн басып өткөн жолуна токтолуп, жарым кылым ичинде улуттук телекөрүшлөрдүн кадыр баркына ээ болгонун белгиледи. Ошондой эле коомдук пикирди жаратууда эвгейс ролду ойноп жаткандыгын белгилеп, УТРКнын алдыга койгон тапшырмаларды ийгиликтүү аткарып жаткандыгын айтып, дагы мамлекеттик колдоолорун өлкө башчысы билдирди.
Данктуу юбилей кыргыз телевидениясынын 50 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мамлекеттик колдоо да бар, андан кийин да боло берет.
Президент кыргыз телесинин айрым кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарды. УТРКнын үн режиссеру Эльвира Каркотская даңк медали менен сыйланса, Абдысатаров, Бактыбек Чаарбеков жана Зина Аблашимова өлкөнүн маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардак наам карзыды. Мекеменин өзүнө Мерседес үлгүсүндөгү 1, Нива үлгүсүндөгү 3 автомашинанын ачкычын президент Курманбек Бакиев тапшырды. Ушул эле күнү УТРКнын 40га жакын кызматкери Горькийдин эстелигинин жанында нааразычылык акциясын улантышты. Акция өтүп жаткан жерде 50 жылдыкка карата пикетчилер концертти уюштурушту. Алгач аларга милиция уруксаат бербей тоскоолдук кылышты. Акырында милиция аларды жайына койду. Ушул нааразычылык акциясынын катышуучусу УТРКнын мурдакы жетекчилеринин бири Бешенбек Бекешевдин айтымында, Мелис Эшимкановду кызматтан кетирмейинче УТРКда реформа болбойт.
Негизги талабыбыз ушул башынан эле ушул Эшимканов кетмейинче КТР кыйрап бүтөт. КТРдин иши оңолбойт. Реформа эмес, мындай мурдагы ишкана катары иштеп турган КТР дагы эчтекеге жарабай калат. Талмолдо Касымов экөөбүз жетекчиликте турган учурда көп нерсе башкача болчу, аны өзүңөр жакшы билесиңер. Ошол эле Азаттык чыгып атчу КТРде, BBC чыгып атчу.
Асол Молдакматова баштаган кызматкерлер 3 декабрдан бери УТРКнын директору Мелис Шымкановду кызматтан кетирүү талабы менен нааразычылык акциясында турушат. Аларды колдоп жаш эстрада ырчылары чакан концерт беришти. Ал эми УТРКнын баяндамачысы Олжобай Токтосуновдун айтымында кыргыз телекөрсөтүүлөрүнө мыкты концепция, мыкты кадрлар жетишпейт. Эки тарапты тең чагылдыруудан аксап турушат.
Менин оюмча эки үч эле нерсе керек. Биринчиси мыкты концепция. Эмне деген программаны жасаш керек, кандай деңгээлде жасаш керек. Анан экинчи мыкты кадрлар. Мыкты журналисттерди болобу, операторлорду болобу, башка компаниялар терип кетип атат. Демократия болгондон кийин эки тарап чагылдыруу сөзсүз болуш керек деп эсептейм.
Кыргыз теле радиосунун ардагери Жумакадыр Эгемердиевдин эскерүүсүндө алгач кыргыз теле берүүлөрү жумасына 3 жолу 18 мүнөттөн гана кабарларды маалымдап турган.
Өзүбүздүн корпус кичинекей курулуп калган. Мунарасы дагы кичинекей курулуп калган да муну. Анан кадрлардын баардыгын тең тиги радиодон алышкан. Кара ак түстөгү телевидение менен ткасына 6 айга чейин 18 гана мүнөт жумасына 3 жолу чыгып кабарларды даярдаган да.
Кыргыз теле радио компаниясы 1958 жылы 8 декабрда негизделген. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш. Азаттык плюс жаштар берүүсү. Эми кезекте студиянын коногу түрмөгү. Бүгүн бизде конокто ыйык ата журт жаштар фондунун жетекчиси Ирлан Несентканов. Ирлан менен биз улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу маек курганбыз.
Алгач эле биз Ирланга жазуучунун мына көзөткөн соң аны биз татыктуу эскерип жатабызбы? Ушу буга арналган иш чараларга кандай баа бересиз деген суроо узаткан элек, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Менин оюмча жакшы деле эскере алган жок окшойбуз. Мен чын айткан телевидениядан же болбосо мамлекет тараптардан бир нерсе кылып атканын көргөн жокмун. Мисалы иш чаралар боюнча эмне алсак болот эле, дүйнө жүзү боюнча бул түрк элдеринин жазуучулары эскерип өзүнчө бир сыйлык тапшырышты окшойт Турциядан. Биз деле ошо Кыргызстанда да ошол сыяктуу бир нерсе өткөрүшүбүз керек эле, же болбосо ошого арналган атайын пресс конференция же болбосо симпозиум аттуу бир нерсе өткөрүшүбүз керек эле.
Мындан тышкары Чыңгыз Айтматовду татыктуу эскерүүгө кандай иш чараларды биз көрсөк болот?
Мисалы Чыңгыз Айтматовду кылган унун чыгармалары болбодубу? Ошол чыгармаларын элибизге таанышыбыз керек эле да. Мисалы ар бир телевидениянын күнүгө Чыңгыз Айтматовдун ошо чыгармаларын көптөгөн көркөм тасмалар тартылган, ошолорду көрсөтүп, же болбосо ошонун документалдуу фильмдерин көрсөтүп, Чыңгыз Айтматовдорду кеңири баарына таанытканга аракет кылышыбыз керек эле. Андан тышкары азыр интернет деген баардык жерде бар эмеспи? Ошол интернет аркылуу биз дагы ошо атайын бир сайт жасатып, ошо бүт дүйнө жүзүндө элдерге ошол тилдерге, англис тилинде болобу, орус тилинде болобу, ошол сыяктуу нерселерди даярдап, ошолордун чыгармаларын колдон келсе фильмдерин койсок дагы жакшы болмок эле деп ойлойм да. Мына биздин бул ыйык ата журт фонду турса дагы да биздин өкүлчүлүктөрүбүз бар. Ошол жакта да балдар Чыңгыз Айтматов боюнча, ошолор боюнча бизден дагы материалдар, китептерди сурап атат. Азыр биз ошону табыштан аябай кыйналып атабыз. Биз дагы көп нерсени билбей жатабыз, каяк жактардан алсак болот.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын, китептерин, же болбосо CD дисктердеги чыгармаларын издегенде, демек кыйналып аткан экенсиңер да?
Кыйналып атабыз. Азыр кыйналып атабыз. Сатыкта да жок болуп атат.
Кандай тенденцияны байкадыңыз? Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары айтышат, мурда аябай окуучу, азыр жаштар окубай калышты депчи. Кандай байкайсыз? Чыгармалардын жаштар көбүрөөк окуп атышабы же унутулуп калдыбы?
Чын айтканда азыр жаштар көп нерсени баягы технология, жаңы технологияга өнүп кеткенине байланыштуу мурдагыдай китептер окулбай калса керек. Ошон үчүн биз да ошо жаш муундарга азыркы учурда баягы интернет аркылуу же болбосо компьютер аркылуу отуруп калышпадыбы, ошондой нерселерди даярдап беришибиз керек. Ошондой слайд сыяктуу, презентация сыяктуу була турган, ошо Чыңгыз Төрөкулович тааный турган фильмдеринен же болбосо ошондой чыгармаларынан же ошондой бөлүкчөлөрүнөн атайын интернет аркылуу бир нерселерди даярдап беришибиз керек. Мына мен өзүм балалык чагымда Чыңгыз Төрөкуловичтун көптөгөн кино тасмаларын көрүп ошо кызыкчу элем ошол чыгармаларына. Анан мисалы кино тасмаларда болсо көбүнчө нерсе эске алына бербейт да. Ошон үчүн Чыңгыз Төрөкуловичтун чыгармаларын, китептерин да бул окуп билсек дагы жакшы болот деп ойлойм да. Ошол боюнча да материалдар даярдап, азыркы муундар эмнемен кызыгып атат ошолорго ылайыкташтырып бир нерселерди даярдап беришибиз керек электрондук варианттарда.
Анан дагы бир маселе, Чыңгыз Айтматовдун атын жерге, жайларга, облускабы, шаарларгабы берүү тууралуу дагы көп сөздөр жүрүп атат. Сиздин оюңузча кайсыл жерге аты ыйгарылса мындай туура болот эле деп ойлойсуз?
Чынын айтканда бул бир жерге ат берип коюп же болбосо бир жерге эстелик тургузуп коюш менен чектелбеш керек. Анткени мисалы Иса Акынбаев биздин медик адам болгон, аны Иса Акынбаевди ат берип койдук, чынын айтканда көп эл биле бербейт Акынбаев көчөсү эмне экен. Кийин дагы биз дагы ошондой нерсеге туш болуп калбашыбыз керек. Ошон үчүн бул мамлекеттик баягы улуу инсан катары атайын бөлмөчөлөрдү же болбосо атайын ошондой китепканалардан же болбосо ар бир мектептин программасына буруштарды коюшубуз керек. Буруштарда эмне болуш керек? Мисалы адам ал жерден Чыңгыз Төрөкуловичтун баардык чыгармаларын, фильмдерин, CD-лерин таба билиш керек. Же болбосо документальный фильмдердин, Чыңгыз Төрөкуловичтун ошол жактагы өзүнүн биографиясын ошол сыяктуу нерселер болуш керек да.
Бул ыйык ата журт жаштар фондунун жетекчиси Эрлан Эсенканов болду. Достор, ошентип бизге бөлүнгөн убакыт бүтөйүн деп калды. Коштошор алдында күндүн маанилүү жаңылыктарынын айрымдарын кыскача эскерте кетели.
Азаттык жана BBC радио берүүлөрүнүн мамлекеттик толкундардан чыкпай жатышына кабатырлануусун бүгүн Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы билдирди. Президент Курманбек Бакиев өзү башында турган коррупцияга каршы күрөш боюнча улуттук кеңештин жаңы курамы тууралуу жарлыкка кол койду. Бүгүн улуттар уюмунун геноцид жөнүндөгү конвенциясына 60 жыл толууда. Ошондой эле дүйнөдө коррупцияга каршы эл аралык күн белгиленүүдө.
Бул бүгүнкүнүн маанилүү жаңылыктарынын кыскача гана топтому болду. Кененирээк алар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан тааныша аласыздар. Сайтыбыздын тилеги azattyk.kg. Бул жаңылыктар биздин сайтта кыргыз жана орус тилинде жайгаштырылды.
Менен Азаттык плюс берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү мен Айгүл Жунушалиева жана менин кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз чогуу даярдап алып бардык.
Биздин берүү адаттагыдай эле эртең кечки саат 9:00 жаңы жаңылыктар менен обого чыкмакчы. Андыктан обо аркылуу кайра жолугушканча саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Кылымдардан келген кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз, Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметин өмүндөй, берекелүү жери.
Бишкекте кечки саат 9:30.
Обудо азаттык плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Микрофондо Айгүл жана мен Эдил.
Биздин кабарчылар силерди орчундуу окуялар жана соңку жаңылыктар менен тааныштырмакчы. Ошондой эле жагымдуу музыка дагы силерди күтөт. Андыктан биз менен бирге болгула.
Айтор бизге берилген жарым саат убакыт кызыктуу өтүш үчүн болгон аракетибизди жумшайбыз, Айгүл.
Туптуура анда эмесе программанын кыскача мазмунун силерге айта кетсек.
Коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстанда абал былтыркыдан начар.
Шашпай, ушуну бир кылдаттык менен мындай оңдоо болсо, коррупция менен бир күндө күрөш болбойт.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду татыктуу эскерип атабызбы?
Ачарчылыкта оо дүйнө салгандар. Казакстанда совет доорундагы ачарчылыкта 2 миллиондон ашык адам көз жумган.
Казакстанда ал трагедиядан жакындарын жоготпогон үй бүлө жокко эсе.
Мунун баары алдыда ал эми азыр жаңылыктарды билип алалы.
Азаттык плюста акыркы кабарлар, микрофондо Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Азаттык жана BBC радио берүүлөрүнүн мамлекеттик толкундардан чыкпай жатышына кабатырлануусун бүгүн Демократия жана Жарандуу коом үчүн коалициясынан билдирди. Көз карандысыз, кесипкөй акыйкат журналистиканын бийик стандарттарына төп чет өлкөлүк 2 радиостанциянын берүүлөрүнүн бир учурда токтотулушу бийликтин кыргызстандыктарды, айрыкча электегилерди маалыматтан куру жолак калтыруу максаты деген шекти пайда кылат деп айтылат билдирүүдө. Ушул эле күнү Ак Шумкар партиясы дагы билдирүү таратып, анда Курманбек Бакиевдин бийликке келишине өз ишмердүүлүгү аркылуу олуттуу таасир эткен азаттыкты токтотуу аркылуу бийлик осолдук кылды деп айтат. Партия президент Курманбек Бакиевдин конституциянын кепилдиги катары сөз жана ой эркиндигин капсыздоого, УТРК өз милдеттенмелерин аткарышын, азаттык телерадио берүүлөрүн калыбына келтирүүгө бардык зарыл чараларды көрүшүн талап кылган. Кошумчалап койчу жак, азаттыктын берүүлөрү улуттук телерадио компаниянын толкундары аркылуу чыгуусу белгисиз себептер менен убактылуу токтоп турат. Улуттук телерадио компания элүүдө кызматкерлер пикетте. Бүгүн улуттук телерадио компания 50 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Бул күнгө арналып улуттук филармонияда өткөн расмий жыйында президент Курманбек Бакиев катышып куттуктады. Өз сөзүндө УТРКнын эл менен бийлик ортосунда көпүрө катары баалады. УТРКнын Эльвира Тарковская, Абдысатаров, Бактыбек Чарбеков баштаган кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып, мекеменин өзүнө Мерседес үлгүсүндөгү 1, Нива үлгүсүндөгү 1 автоунаа тапшырды. Ушул эле күнү УТРКнын 30га чамалаш кызматкерлери Горький эстелигинин жанында нааразычылык акциясын улантышты. 50 жылдыкка карата акция өтүп жаткан жерде концерт уюштурулган нааразы кызматкерлер тобуна милиция уруксат берген жок. Асоль Молдогматова баштаган кызматкерлер 3-декабрдан бери УТРКнын директору Мелисе Шумхановду кызматтан кетирүү талабы менен нааразычылык акциясында турушат. Президент Курманбек Бакиев бүгүн менчикке укукту жана анын кол тийбестигин коргоону күчөтүү жөнүндө жардыкка бүгүн кол койду. Президенттин басмасөз кызматы тараткан маалыматка караганда, жардыкка ылайык жеке жана юридикалык тараптардын менчигин алардын түрлөрүнө карабастан коргоо жана камсыздоо мамлекеттик саясаттын маанилүү багыты болот. Жардыктын негизинде өкмөт бир айдын ичинде коргоону күчөтүүнүн механизмдерин иштеп чыгат. Ошол эле жардыкта менчикти коргоону күчөтүү чараларын көрүү башкы прокуратурага, жогорку сотко жана сот акыйкаттыгы боюнча улуттук кеңешке жана судьялар кеңешине дагы тапшырылган. Эми дүйнөлүк кабарлардан. Бүгүн улуттар уюмунун геноцид жөнүндөгү конвенциясына 60 жыл толууда. Документке ылайык, геноцид бул улуттук, этникалык, расалык же диний топтун толугу менен же бир бөлүгүн атайлап жок кылуу аракети. 1951 жылы күчүнө кирген конвенция 140 өлкө тарабынан ратификацияланган. Алар тукум куруу аракеттердин алдын алуу жана жазалоо милдеттемесин алышкан. Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун жаңы докладына ылайык, быйыл дагы 40 миллиондон ашык адам тоюк тамактана албай калды. Ошентип тамак ашка муктаж элдин жалпы саны 963 миллионго жетти. Алардын көбү Азияда жашайт. Улуттар уюмунун агенттиги белгилегендей, буга азык түлүк бааларынын өсүшү алып келди. Африканын борбордук түштүк чөлкөндөрүндө ар 3 адамдын бири ачка жүрөт. Кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым.
Силер жаңылыктарды уктуңар. Бул жана башка кабарлар менен кененирээк биздин интернеттеги сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сайтыбыздын дареги азаттык чекиткейг. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү.
Азаттык берүүбүздө анда эмесе күндүн орчундуу окуясы менен баштасак, мына кыргыз бийлиги өлкөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча эл аралык уюмдар берген баага макул эмес болуп атышат. Бул тууралуу 9 декабрда паракорчулукка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө өткөн талкууда коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары Садыр Жапаров билдирген.
Ал эми быйыл Transparency International уюму Кыргызстанда коррупция өсүп кеткендигин белгилеп 166 орунга жылдырган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөш мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынан деп белгиледи. Бул жатта бир катар мыйзамдар кабыл алынганын айтты. Улуттар уюмунун паракорчулукту азайтуу боюнча конвенциясына ылайык бир топ иш аракеттер жасалганын кошумчалады. Ушундан улам Кыргызстан коррупция деңгээли боюнча кетенчиктеди деген көрсөткүчтү чындыкка дал келбейт деп четке какты.
Политическая воля для борьбы с коррупцией в нашей стране есть.
Биздин өлкөнүн коррупция менен күрөшүүдө саясий эрки бар. Мунун бир далили катары президент Курманбек Бакиевдин коррупциянын алдын алуу боюнча кеңештин жаңы курамы тууралуу жардыгы күбө. Бул кеңешти президент өзү жетектейт.
Айгүл Акматжанова Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлү. Анын айтымында бул уюмдун көрсөткүчтөрү бир катар кадыр барктуу эл аралык уюмдардын бааларынан улам чыгарылат. Коомдун өнүгүшүнө кедерги болгон мындай көрүнүшкө каршы аракеттер болгону менен натыйжалуу майна болбой жатканын айтты.
Мы очень много говорим о коррупции, но очень мало делаем.
Биз коррупция тууралуу көп сүйлөгөнүбүз менен аз аракет кылабыз. Талдоочулар азыр кыргыз өлкөсү коррупцияга болуп көрбөгөндө чырмалып калганын белгилеп келишет. Өлкөдө ири энергетикалык мекемелерди менчиктештирүү жараяны башталганда коррупциядагы күчөйт деп чочулагандар бар. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов стратегиялык жактан маанилүү объектилердин жогорку кеңештин катышуусу жок мамлекеттин карамагынан чыгарса болот деген мыйзамдын кабыл алынышы менен ачык айкындуулук болбой калаарын белгиледи.
Кыргызстан не заинтересован в борьбе с коррупцией, в реальной борьбе с коррупцией.
Кыргызстан коррупция менен чындап ачык айкын күрөшүүгө кызыктар эмес. Анткени коррупцияга каршы туруунун бирден бир жолу айкындык. Мамлекеттик системанын айкын бюджет жараяны. А бул болсо азыркы бийликке пайдалуу эмес. Алыска барбай эле мына бул жыйынга катышкандарды карап көрөлү. Бул жерде айкындыкты талап кылган атоолук коомдун өкүлдөрүн көрбөй турам. Дээрлик көпчүлүгү мамлекеттик органдардын жана бизнес чөйрөсүнөн экен. Бизнесмендер деле кайсы бир деңгээлде коррупция менен күрөшүүгө кызыктар эмес. Анткени алардын айрымдары коррупциянын эсебинен жан баап келишет.
А бизнес это тоже не в какой-то степени заинтересован.
Анткени менен кыргыз бийлиги коррупция менен үзүрлүү күрөшкөрүн жар салып келет. Жакында эле президент жогорку деңгээлдеги коррупция тыйылганын айтып, эми аткаминерлер кызмат орундарын сатып албай калды деген болчу. Бирок буга ишенбегендер четтен чыгат. Баш прокуратуранын маалыматы боюнча ушул жылдын 10 айында 270 ашык кылмыш иши козголгон. Натыйжада 230 миллион сомдой чыгым келген. Коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттик мындан мурдараак мамлекеттик мекемелерде паракорчулуктун деңгээли боюнча тизме жарыялаган. Ага ылайык билим берүү министрлиги коррупцияга аш керем алынган деп табылган. Азыр бул туурасында кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып бермекчи. Жогорудагы макаланы мен Эленора Бейшенбек кызы даярдадым. Канымгүл, сөз сенде.
Рахмат, Эленора. 9 декабрь коррупция менен күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата бир катар окуу жайларда билим берүү мекемелеринде атайын иш чаралар башталды. Айрым окуу жайларда окутуучулардын пара алар албасын аныктоо үчүн аноним жашыктар орнотулган, пара берүү учурлары чагылдырылган, сүрөттөр иленген. Студенттерге атайын коррупциянын негиздери туурасында ачык сабактар өткөрүлүп, иш чара окутуучулар студенттердин паракор деп жазылган адамдын сөлөкөтүн өрттөөсү менен жыйынтыкталды. Кыргыз техникалык университеттин ректору Мураталы Жаманбаев ушул тапта паракорчулук менен кызуу күрөшүп жаткан. Анын айтымында экзамен сессия учурунда мугалим менен студенттин ортосунда байланышты жок кылуу максатында бардык сабактардан экзамен тапшыруу компьютерлештирилген. Бирок ректор коррупция боюнча билим берүү тармагы алдыңкы орунда дегенге кошулбайт.
Мен бул пикирге, конечно, каршымын. Азыр кайсы жер болбосо да, баардык жерде ушу коррупциянын элементтери бар да. Коррупциянын дагы бир нерсеси ушу айлык аздыгынан да. Бирок эми бул айлык эч качан жетип келген эмес, жете да бербейт. Ошон үчүн буга көп чектебеш керек. Ал үчүн адамдын өзүнүн ички ою, дүйнөсү таза болуш керек, өзү ак болуш керек.
Деген менен ар кайсыл окуу жайдын студенттери сессия учурунда акча топтомой, окутуучулардын керексиз китептерди сатуусу да эле болсо уланып келе жатканын айтышууда.
Вуздардын өзүлөрүнүн престижине жараша, мисалы АУЦА, НАЦ деген университеттерде алардан көп алышат да, ар бир неме үчүн 2000 беш миңге чейин. А мисалы Арабаева менен Политех жана кандай жөнөкөй университеттерде БГУларда 500 миңге чейин алышат.
Өзүм окуйм да, аракет кылам окуганга. Кээ бирде кыйналып кеткенде берген, кайра окуп 2-3 жолу окуп эметтим, анан айла жок бердим да аны.
Азыр көп эле ушу кереги жок китептерди эле саттырып зачет эметебиз, самитебиз дешет да, бирок өзүңө керектүү болсо алышың керек да. А кереги жок болсо, албай койсоң да болбойт, анын зачетин койбогот. А бирок кереги жок болсо, анын сатканга тыюу салыш керек да.
Билим берүү жана илим министрлиги коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиги менен бирдикте иш чара өткөрүп, натыйжада улуттук университеттин ректору Рысбек Өмүрканов коррупциялык негизги көрүнүштөргө жол берген деген негизде кызматынан алынган. Ошондо министр айым Ишенгүл Болжурова бул болгону паракорчулук менен күрөшүүдөгү алгачкы кадамдар экенин белгилеген болчу. Эл аралык билим берүү боюнча адис Аскарбек Мамбеталиев паракорчулукту азайтуунун бирден бир жолу катары ал абитуриенттерди кабыл алууда электрондук офисти түзүү зарылдыгын белгилейт. Мамбеталиев көчө бейбаштары сымал түрдүү жаңжалдар чыгарып же сөлөкөттөрдү өрттөөдөн мурда билим берүү жана илим министрлиги коррупциянын тамырын кыркууга илимий жолдор менен барганы натыйжалуу болмок деген пикирде.
Менин оюмча коррупция боюнча механизмдерди билим берүү министри эмес, ага тиешелүү органдар кылыш керек. Эгерде ошончолук коррупция менен күрөшкүсү келсе, анда биринчи өзүнүн мекемесинен баштап чыгыш керек.
Ханымгүл Элкеева, Азаттык плюс Бишкек. Достор, бул теманын тегерегинде ой пикирлер бар болсо, анда аларды 31-61-71 же 31-61-60 телефондоруна чалып билдирип койсоңор болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.
Ободо Азаттык плюс жаштар берүүсү, микрофон алдында сиздер менен Айгүл жана мен Эдил.
Окей, летс го.
Дүйнөлүк орчунду окуя кезек берсек. АКШнын Кубадагы белгилүү Гуантанамо Бэй түрмөсүндө отурган шектүү террористтердин бешөө мына АКШда 2001 жылдын 11 сентябрындагы чабуулдарга өздөрүнүн катышы боюнча күнөөсүн моюнга алуу ниетин билдиришти да.
Эми эгер алар аскердик комиссиянын сотунда күнөөлүү деп табылса, өлүм жазасына кесилиши мүмкүн. Бирок бешөөнүн эмне себептен күнөөсүн моюнуна алып жатышкандыктары анчейин түшүнүктүү болбой жатат. Теманы Жаңыл Жусупчан улантат.
Сөз болуп жаткан беш айыпкердин экөө, анын ичинде 11 сентябрдагы чабуулдардын башкы уюштуруучусу деп саналган Халид Шейх Мухаммед өлүм жазасы аларга шейит болуп бейишке чыгууга жол ачкандыктан ушул жазага тартылууну кааларын билдиришти. Бирок дагы экөөнүн эмне себептен жогорку жазаны тилеп жаткандыгы белгисиз. Стейси Салливан, укук коргоочу Human Rights Watch уюмунун террорчулук боюнча кеңешчиси. Ал Гуантанамо Бейде камалгандардын ишин тыкыр көзөмөлдөп келет. Азаттыкка Салливан шектүү террорчуларга алардын бири Аль-Кайданын улуг өкүлү саналган Халид Шейх Мухаммед кысым көрсөтүп жаткан болушу мүмкүн деген шектенүүсүн билдирди. Бир эле мезгилде айыпкерлер 7 жылдык камактын шарты жанына баткандыктан андан көрө өлүп тыналы деп жаткан болушу да мүмкүн. Бул бешөөнүн үчөө 11 сентябрь окуяларына катышканын ачык эле айтып күнөөлүү экендигин мактанышып моюнга алышкан. Бирок күнөөсүн сот алдында расмий жарыя кылыш элек. Башкача айтканда алардын күнөөлүү экендиги тууралуу маалымат жаңы деле эмес. Азыр кеп алар 7 жыл абакта жатып зордукчулукка, кыйноого кириптер болгондугунда болуп жатат. Балким ошондон улам алар күнөөлөрүн моюнга алып жатышкандыр. Экинчи маселе, балким аларды Халид Шейх Мухаммед ушуга мажбурлап жатат. Аскердик комиссиялар мындан 7 жыл мурда бир гана максатта президент Буштун террорго каршы согушундагы мыйзамсыз согушкерлерди жана шектүү террористтерди соттоо үчүн түзүлгөн болчу. Салливандын сөзү боюнча, эгер Гуантанамо Бейдеги айыпкерлер бул комиссияда эмес, кадимки эле АКШнын федералдык сотторунда соттолгондо маселе тез да оңунан да чечилет болчу. Себеби, дейт ал, аскердик комиссияларда күчкө салып көрсөтмө берүүгө жол берилет. Ал эми федералдык соттордо буга уруксат жок. Андан тышкары, аскердик комиссия жараяны башталган 7 жылдан бери федералдык соттор 145 террордук ишти караган. Ал эми аскердик комиссиялар 7 жылда болгону 3 иш боюнча өкүм чыгарган. Анын үстүнө аскердик комиссиялардын иши көп сындалып, алардын өкүмү америкалыктарды да, дүйнөдөгү башка элдерди да чындап ынандыра албайт, деп белгиледи Human Rights Watch'тун өкүлү. Айыпталуучулар ушул дүйшөмбүдө айтышкандай, алар күнөөлөрүн моюнга алуу тууралуу чечимди Барак Обама президент болуп шайланган 4 ноябрь күнү кабыл алышыптыр. Обама Гуантанамо Бей камак жайын жаап, аскердик комиссиялардын сотторун токтотууга убада кылган. Ушуга байланыштуу айыпкерлер Обамага алардын башкалар акыйкат деп санаган жарандык сотто соттолушуна жол бербөө үчүн өздөрүнүн тез арада өлүм жазасына тартылышынын жандалбасын кылып жатышкан болбосун деген суроо туулат. Айыпталгандар күнөөлөрүн моюнга ала албасы бир маселе. Алар сот алдына келип соттолууга компетенттүүбү деген дагы бир өтө маанилүү суроо бар. Вашингтондук аналитик Марк Аграстын сөзү боюнча, айыпкерлер узак мезгил сотсуз камакта отургандыктан Алардын күнөөсүн моюнга алууга акыл акыбалы мүмкүнчүлүк береби деген суроо туулат. Кошмо Штаттарында ушуга байланыштуу психологиялык компетенттүүлүк деген берене бар.
These people have been confined for a very very long time without being tried.
Булар өтө узак убакыттан бери сотсуз камалып жатышты. Алардын экөөнө байланыштуу прокурорлор алардын компетенттүүлүгү тууралуу маселени көтөрүп жатышат. Ансыз алардын көздөгөнү эмне болгон күндө да алардын күнөөсүн моюнга алуусун сот тааныбай коюшу мүмкүн.
The court does not have to accept a guilty plea.
Аграста аскердик комиссиялардын ишинин майнапсыздыгын сындаган Салливандын пикирине кошулуп, Америкалык федералдык соттор эбактан бери бүт дүйнөгө үлгү болуп келгендигин эске салды.
Рахмат, бул Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Силер Азаттык Плюс угуп жатасыңар. Микрофондо Айгүл менен Эдил.
Кийинки орчундо окуя. Өткөн кылымдын 30-чу жылдарында орун алган ачарчылык казак тарыхынын кайгылуу барактарынын бири болуп эсептелет. Ал совет өкмөтүнүн элдин мал жандыктарын тартып алуу жараянынан башталган.
Мына өткөн берүүлөрүбүздө биз ушул Украинадагы ачарчылык тууралуу кеп кылганбыз. Анда айрым серепчилердин пикиринде 3 миллиондон 10 миллионго жакын адам каза болгон деп айтылат. Ал эми Казакстанда болсо тарыхчылардын айтымында ачарчылыктан каза болгондордун саны 2 миллиондон ашык экен. Азаттыктын казак кызматынын директору Эдиге Магуиндин макаласы ушул темага арналат. Андагы көз караштар ушул жеке авторго таандык жана сөзсүз түрдө Азаттыктын пикирин чагылдырбайт.
Ошол жылдары көчмөн казактардын көбү мал чарбачылыгынын эсебинен күн көрчү. Малды конфискациялоо 1929 жылы башталып, 3 жылдан кийин массалык ачарчылык алып келген. Чек арага жакын жашаган казактар кошуна өлкөлөргө Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кытай жана Монголияга агылышкан. Бирок борбордук чөлкөмдөрдө отурукташкан калк эч жака кача алган эмес. Ачарчылыктан каза тапкандардын саны дал ушул аймактарда эң жогору болгон. Казак мамлекеттик университетинин тарыхчысы Талас Омарбеков 80-чи жылдары эле советтик архивтер менен иштөөгө мүмкүнчүлүк алган. Анын ростоосунда Казакстанда ачарчылык 2,3 миллиондой кишинин өмүрүн алып кеткен. Өткөн айда Украинадагы ачарчылыкка арналган пресс-конференцияда россиялык тарыхчылар Казакстандагы курмандыктардын саны 1,5 миллион болгон деп айтышкан. Казак интеллектуалдары түпкүлүктүү улуттун өкүлдөрү ачарчылыктан башкаларга караганда көбүрөөк жабыркаганын, Борбор Азиядагы калган жумурияттар андай жоготууларга учурабаганын белгилеп, бул жерде жалаң коллективдештирүү саясатын күнөөлөөгө болбойт дешет. Кай бирлер аттүгүл ачарчылыкты геноцид деп аташууда. Бирок казак бийлиги бул көз карашты бөлүшпөйт көрүнөт. Казакстанда ал трагедиядан жакындарын жоготпогон үй бүлө жокко эсе. Ал күндөр эсте калган аксакалдар ар кайсы жерде адамдардын сөөктөрү жатканын, бүтүндөй айыл кыштактар кырылып калганын айтып беришет. Советтик гезиттер ачарчылык жөнүндө жазышкан, бирок Украинадан айырмаланып, бир дагы батыш журналисти ачарчылыкты чагылдыруу үчүн Казакстанга баруу мүмкүнчүлүгүн ала алган эмес. Буга карабай айрым адамдар ошол окуялар жөнүндө өз алдынча жазып калышкан. Татьяна Невадовская 33 жылы 19 жашта болчу. Атасы сүргүндөгү россиялык профессор менен кошо Алматынын жанындагы Чымдаулет айылында жашачу. Жаш Татьяна өзү ачарчылыктан жабыркабаса да, үрөй учурган окуяларды каттап, сүрөткө тартып ыр жазган. Ал жарым кылым бою жазуулары жөнүндө эч кимге айтпай жүрдү. Пенсияга чыккандан кийин гана 80-чи жылы Невадовская альбомун Казакстандын борбордук архиви өткөрүп берген. Өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин ачарчылыктын курмандыктарына эстелик тургузуу демилгеси көтөрүлгөн. 92 жылы интеллигенциянын кысымы менен өкмөт жер бөлүп берген. Андан бери 16 жыл өтсө да эстелик орнотула элек.
But memories of the famine live on. Memories that are much stronger than stone.
Бирок ачарчылыкты эл унуткан жок. Элдин эскерүүсү таштан да күчтүү. Мен ачарчылык жөнүндө 17-ге чыкканда уккамын. Балдарым азырынча кичинекей, бирок аларга да бир күнү ачарчылык жөнүндө айтып берем. Ал эми казак бийлиги бул мурасты аңдоо үчүн качан жетилер экен?
Дейт Эдеге Магауин. Татьяна Невадовская өз эскерүүлөрүндө ал абдан катуу кыш болгон өзгөчө жергиликтүү эл үчүн Казакстандын азыркы мууну ачарчылыктан көз жумган адамдарды, балдарды, алышка кемпирлерди, бош калган айыл кыштактарды, талааларда өлүп калгандарды унутпайт деп ишенем, деп жазган экен.
Азаттыктын казак кызматынын директору Эдиге Магойнен макаласы менен Айнура Текшиязы тааныштырды. Үн алыңыздан Азаттык Плюс жаштар берүүсү жаңырууда жана сиздер менен микрофон алдында Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Декабрда Бишкектеги Токтогул атында Улуттук филармонияда УТРКнын 50 жылдык мааракеси белгиленди. Мааракеге өлкө президенти Курманбек Бакиев келип, жамаатты куттуктады. Ушул эле күндө УТРКнын 30 чамалаш кызматкери Горкийдин эстелигинин жанында УТРК директору Мелис Шымкановту кызматтан кетирүү талабы менен нааразылык акциясын улантышты. Теманы Кабыл Макеш улантат.
УТРКнын 50 жылдык мааракесине катышкан президент Курманбек Бакиев кыргыз телекөрсөтүүлөрүн басып өткөн жолуна токтолуп, жарым кылым ичинде улуттук телекөрүүчүлөрдүн кадыр баркына ээ болгонун белгиледи. Ошондой эле коомдук пикирди жаратууда эгеиси ролду ойноп жаткандыгын белгилеп, УТРКнын алдыга койгон тапшырмаларды ийгиликтүү аткарып жаткандыгын айтып, дагы мамлекеттик колдоолорун өлкө башчысы билдирди.
Даңктуу юбилей кыргыз телевизиясынын 50 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мамлекеттик колдоо да бар, андан кийин да боло берет.
Президент кыргыз телесинин айрым кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарды. УТРКнын үн режиссеру Эльвира Каркотская даңк медали менен сыйланса, Абдысатаров, Бактыбек Чаарбеков жана Зина Аблашимова өлкөнүн маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардак наам карзыды. Мекеменин өзүнө Мерседес үлгүсүндөгү 1, Нива үлгүсүндөгү 3 автомашинанын ачкычын президент Курманбек Бакиев тапшырды. Ушул эле күнү УТРКнын 40га жакын кызматкери Горкийдин эстелигинин жанында нааразычылык акциясын улантышты. Акция өтүп жаткан жерде 50 жылдыкка карата пикетчилер концертти уюштурушту. Алгач аларга милиция уруксаат бербей тоскоолдук кылышты. Акырында милиция аларды жайына койду. Ушул нааразычылык акциясынын катышуучусу УТРКнын мурдакы жетекчилеринин бири Бейшенбек Бекешевдин айтымында Мелис Эшимкановду кызматтан кетирмейинче УТРКда реформа болбойт.
Негизги талабыбыз ушул башынан эле ушул Эшимканов кетмейинче КТР кыйрап бүтөт. КТРдин иши оңолбойт. Реформа эмес, мындай мурдагы иш кана катар иштеп турган КТР дагы эчтекеге жарабай калат. Талмолдокасымов экөөбүз жетекчиликте турган учурда көп нерсе башкача болчу. Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Ошол эле Азаттык чыгып атчу КТРде. БИБС чыгып атчу.
Асол Молдакматова баштаган кызматкерлер 3 декабрдан бери УТРКнын директору Мелис Эшимкановду кызматтан кетирүү талабы менен нааразычылык акциясында турушат. Аларды колдоп жаш эстрада ырчылары чакан концерт беришти. Ал эми УТРКнын баяндамачысы Олжобай Токтосуновдун айтымында кыргыз теле көрсөтүүлөрүнө мыкты концепция, мыкты кадрлар жетишпейт. Эки тарапты тең чагылдыруудан аксап турушат.
Менин оюмча эки үчөлө нерсе керек. Биринчиси мыкты концепция. Эмне деген программаны жасаш керек, кандай деңгээлде жасаш керек. Анан экинчи мыкты кадрлар. Мыкты журналисттерди болобу, операторлорду болобу башка компаниялар терип кетип атат. Демократия болгондон кийин эки тарап чагылдыруу сөзсүз болуш керек деп эсептейм.
Кыргыз теле радиосунун ардагери Жумакадыр Эгемердиевдин эскерүүсүндө алгач кыргыз теле берүүлөрү жумасына 3 жолу 18 мүнөттөн гана кабарларды маалымдап турган.
Өзүбүздүн корпус кичинекей курулуп калган. Мунарасы дагы кичинекей курулуп калган да муну. Анан кадрлардын баарлыгын тең тиги радиодон алышкан. Кара ак түстөгү телевизиянын менен кукасына 6 айга чейин 18 гана мүнөт жумасына 3 жолу чыгып кабарларды даярдаган да.
Кыргыз теле радио компаниясы 1958 жылы 8 декабрда негизделген. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Эми кезекте студиянын коногу түрмөгү. Бүгүн бизде конокто Ыйык Ата Журт жаштар фондунун жетекчиси Ирлан Несентканов. Ирлан менен биз улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу маек курганбыз.
Алгач эле биз Ирланга жазуучунун мына көзөткөн соң аны биз татыктуу эскерип жатабызбы? Ушу буга арналган иш чараларга кандай баа бересиз деген суроо узаткан элек, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Менин оюмча жакшы деле эскере алган жок окшойбуз. Мен чын айткан телевидениядан же болбосо мамлекет тараптардан бир нерсе кылып атканын көргөн жокмун. Мисалы иш чаралар боюнча эмне алсак болот эле? Дүйнө жүзү боюнча бул түрк элдери менин жазуучулары эскерип өзүнчө бир сыйлык тапшырышты окшойт. Турциядан биз деле ошо Кыргызстанда да ошол сыяктуу бир нерсе өткөрүшүбүз керек эле. Же болбосо ошого арналган атайын пресс-конференция же болбосо симпозиум аттуу бир нерсе өткөрүшүбүз керек эле.
Мындан тышкары Чыңгыз Айтматовду татыктуу эскерүүгө кандай иш-чараларды биз көрсөк болот?
Мисалы Чыңгыз Айтматовду кылган мунун чыгармалары болбоду. Ошол чыгармаларын элибизге таанышыбыз керек эле да. Мисалы ар бир телевидениянын күнүгө Чыңгыз Айтматовдун ошо чыгармаларынын көптөгөн көркөм тасмалары тартылган. Ошолорду көрсөтүп, же болсо ошонун документалдуу фильмдерин көрсөтүп, Чыңгыз Айтматовдорду кеңири баарына таантканга аракет кылышыбыз керек эле. Андан тышкары азыр интернет деген баардык жерде бар эмеспи? Ошол интернет аркылуу биз дагы ошо атайын бир сайт жасатып, ошо бүт дүйнө жүзүндө элдерге ошол тилдерге англис тилинде болобу, орус тилинде болобу, ошол сыяктуу нерселер даярдап, ошолордун чыгармаларын колдон келсе фильмдерин койсок дагы жакшы болмок эле деп ойлойм да. Биздин бул ыйык ата журт фонду Турциядагы да биздин өкүлчүлүктөрүбүз бар. Ошол жакта дагы балдар Чыңгыз Айтматов боюнча. Ошолор боюнча бизден дагы материалдар, китептерди сурап атат. Азыр биз ошону табыштан аябай кыйналып атабыз. Биз дагы көп нерсени билбей жатабыз, каяк жактардан алсак болот.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын, китептерин, же болбосо CD, дисктердеги чыгармаларын издегенде, демек кыйналып аткан экенсиңер да?
Кыйналып атабыз.
Сатыкта көп жок.
Сатыкта да жок болуп атат.
Кандай тенденцияны байкадыңыз? Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары айтышат, мурда аябай окуучу, азыр жаштар окубай калышты депчи. Кандай байкайсыз? Чыгармаларын жаштар көбүрөөк окуп атышабы же унутулуп калдыбы?
Чын айтканда азыр жаштар көп нерсени баягы технология, жаңы технология өнүгүп кеткенине байланыштуу мурдагыдай китептер окулбай калса керек. Ошон үчүн биз дагы ошо жаш муундарга азыркы учурда баягы интернет аркылуу же болбосо компьютер аркылуу отуруп калышпадыбы, ошондой нерселерди даярдап беришибиз керек. Ошондой слайд сыяктуу, презентация сыяктуу була турган, ушу Чыңгыз Төрөкулович тааный турган фильмдеринен же болбосо ошондой чыгармаларынан же ошондой бөлүкчөлөрүнөн атайын интернет аркылуу бир нерселерди даярдап беришибиз керек. Мына мен өзүм балалык чагымда Чыңгыз Төрөкуловичтун көптөгөн кино тасмаларын көрүп ошо кызыкчу элем ошол чыгармаларына. Анан мисалы кино тасмаларда болсо көбүнчө нерсе эске алына бербейт да. Ошон үчүн Чыңгыз Төрөкуловичтун чыгармаларын, китептерин да бул окуп билсек дагы жакшы болот деп ойлойм да. Ошол боюнча да материалдар даярдап, азыркы муундар эмнеге кызыгып атат, ошолорго ылайыкташтырып бир нерселерди даярдап беришибиз керек электрондук варианттарда.
Анан дагы бир маселе, Чыңгыз Айтматовдун атын жерге, жайларга, облускабы, шаарларгабы берүү тууралуу дагы көп сөздөр жүрүп атат. Сиздин оюңузча кайсыл жерге аты ыйгарылса мындай туура болот эле деп ойлойсуз?
Чынын айтканда бул бир жерге ат берип коюп же болбосо бир жерге эстелик тургузуп коюш менен чектелбеш керек. Анткени мисалы Иса Акынбаев биздин медик адам болгон, аны Иса Акынбаевди ат берип койдук, чынын айтканда көп эл биле бербейт Акынбаев көчөсү эмне экен. Кийин дагы биз дагы ошондой нерсеге туш болуп калбашыбыз керек. Ошон үчүн бул мамлекеттик баягы улуу инсан катары атайын бөлмөчөлөрдү же болбосо атайын ошондой китепканалардан же болбосо ар бир мектептин программасына бурчтарды коюшубуз керек. Бурчтарда эмне болуш керек? Мисалы адам ал жерден Чыңгыз Төрөкуловичтун баардык чыгармаларын, фильмдерин, CD-лерин таба билиш керек. Же болбосо документальный фильмдерин, Чыңгыз Төрөкуловичтун ошол жактагы өзүнүн биографиясын ошол сыяктуу нерселер болуш керек да.
Бул ыйык ата журт жаштар фондунун жетекчиси Ирлан Эсенканов болду. Достор, ошентип бизге бөлүнгөн убакыт бүтөйүн деп калды. Коштошор алдында күндүн маанилүү жаңылыктарынын айрымдарын кыскача эскерте кетели.
Азаттык жана BBC радио берүүлөрүнүн мамлекеттик толкундардан чыкпай жатышына кабатырлануусун бүгүн Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы билдирди. Президент Курманбек Бакиев өзү башында турган коррупцияга каршы күрөш боюнча улуттук кеңештин жаңы курамы тууралуу жарлыкка кол койду. Бүгүн Улуттар уюмунун геноцид жөнүндөгү конвенциясына 60 жыл толууда. Ошондой эле дүйнөдө коррупцияга каршы эл аралык күн белгиленүүдө.
Бул бүгүнкүнүн маанилүү жаңылыктарынын кыскача гана топтому болду. Кененирээк алар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан тааныша аласыздар. Сайтыбыздын эреги azattyk.kg. Бул жаңылыктар биздин сайтта кыргыз жана орус тилинде жайгаштырылды.
Ушуну менен Азаттык плюс берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү мен Айгүл Жунушалиева жана менин кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз чогуу даярдап алып бардык.
Биздин берүү адаттагыдай эртең кечки саат 9:00 жаңы жаңылыктар менен обого чыкмакчы. Андыктан обо аркылуу кайра жолугушканча саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Кылымдардан келген кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактары биз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, касы кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметин өмүндөй.